መጀመር መምላ ማይ ግድብ ህዳሴ በዝምልከት ዝተፈላለዩ ፖለቲካው ውድባትን አካላትን ማህበረሰባትን ኢትዮጵያ ሪኢቶም ገሊጾምን ይገልጹናሉ። ነዚ ዝምልከቱን ሙልጌታ ጽሃ ከመቀለ ሰባታ ዘራሪቡ ነዚ ተጻጻብ ለህልናሉ።
ኃይለ ክርስቶስ ከሳይ ሰረስተኛ መንግስቲ ንሰለስተ ወናት ለንጸት አብ ይግደብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወርሃው መሃይ በብርካት በወንድ ከምዛደከ ይዛረብ ቀደመይ ዙር ምምላእ ማይ አብ ይግደብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንዛሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍሊጠለም አብዚ ዘነካሪ ቶይለ ሐቲቶን
ከመሐደ ኢትዮጵያዊ ሆይነ ተርተለኩ ማለት ነው። ሐደ ትግራዋይ ጋው ደሞ ዝናዋጺና ምና አላህ ካፒታል ሀምን ሰርሖ ተትሮሚሽ ታቲ ተጀሚር ማለት ነው። ሐዚቱ ስራህ ዲቴል ዝሆነ ኢንፎርሜሽን ይብል ትሚቴ ሀምናት የሪቶ ግን ኩዳ ናልቅም ኩዕል አሸራና ዘንበርናሉ ስራህ ስለዝኾነ ከምቲ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተራባሪ ምሰርሖ ዝነበረ ናይ መጀመሪያ ከምኡ ኮይኑ ክቅፅል ይደስለኒ። ታግዲ እዚኣ ዝጀምራ ነብዚ ምሓር ተገዳላይ መለስ ዜናዊ አሸራተን ብርተለ ብዙ ነገር ሞራል ጊሮ ይዩ ጀሚሩ ማለት ቡና ፖለቲካ ፈለናይ ነግዛ ፈለቀሊ ግን ትዝጽቦ ሰርሐ ጽቦ ባለው እንጀራ ስምኝውን ተሰራ ማለት ፈምና እንሳ ዘገዳ ማው ይዝ ነበር ነው ማለት ከቢድ ከቢድ ዝኾነ ሰሐት ይሰርሕ ነው ቀይደው ነው እስልኖ ባካር ማለት ሀይ ነዚ እንደ እንደ አካል ይለ ስለዚህ ሐቀነቱ ካውዲ ወን ጀምር ይዩ ማለት ማረጅ ሐቆሰሎ ስሞዳታ ምሰጥ ሀይ ዝብል ሐሳብ ይተለ
አብዩንበር አሲንዳ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አይተ ዶሪ አስገዶም ቦዶኑ ተናቀዳማይ ደረጃ ማይሙሉ በጣም ይናታ ሀጉሽና ከነ ፓርቲ እግናቱን ህዳሴ ግድብ ሁሉ ሰብ ካብአዊ ስጋብ ንዑስ አረስታ ይሁን ምሁር ይሁን ነጋዳ ይሁን ሁሉ ለሃይማኖት መራህቲ ሁሉም ዝተሳተፉሉ ከኢትዮጵያ ሀደ ዝገበረና ፕሮጀክት እዩ። ስለዚህ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሁሉ ሰብ በሃንቀውታ ዝጽበይ እዩ ተብረተሰብ ስጋት ነይሩ ምናልባት መጀመሪያት ብኮር መራህና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ዝነኣድ ምስትምንባሩ ብፍላይውን ምስናይ ጀነራል ስምኑ በቀለ ብዘይረብሕ ምማቶውን ብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ዘቆጠዐ ጉዳይ ነይሩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ምናልባት ግድብ ንረብሓ ግብፂ ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል ከም ፓርትናትና እውን ስጋኣት ነይሩ። ትናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ማይ ሙላ ከይዲ ብጣዕሚ ዘሐጉስን ከበራታታዕ ዘለዎን እዩ። እዚ ግን ጥራሕ እኮሎ ኣይኮነን ብቐፃሊ እውን ኩሉ ሰብ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሮ ተሳትፎ ኣሒሉ ብዓቕሙ ንክሕግዝ ፃውዒትና ንቕርብ።
ቴድሮስ ብርሃኑ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብሪ ተጎደኑ
ካይ ኣነ ዝሓሶ ነገር ሙሊት ግዛዕ ተባሂል እኒኦ ዝና ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ለኢላ ምናና ምክንያቱም ግድብ ዝበሃል ነገር ምንም የተሰርሐ ኢላተባሃለ ኣብል ነበረ ሕዚ ሙሉእ ተጀሚሩ ክትብ ከለካ እንደገና ግና መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ህዳሴ ግድብ ዘለዎ እምነት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሽካዕ መጨረሻ ኣብ ምቋሚ ነይሩ። ሙሉእ ተጀሚሩ ምስተባሃለ ግን ኮንግራጁሌሽን ኢልካ ምልኣ ናብ ክልቲኦም መንግስታት ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ለኢላ ምናና
ኣታ ክልተ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ውሃብሪ ኢቶ ድሞ
ጅመር ከሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብተመሳሳሊ ስሜት ብዛዓ ብዙያ ከምና ህዳሴ ምልክት ክኾን ዘለዋ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ምዕራፍ አው የስተዋጽኦ ክልል ተስፋ ተገይርሉ ሁን ሰብ ገንዘብ ብጉልበቱ ላዋጠአ ላሰርሖ ልመስራ ግድብ እዩ። መጀመሪያ አካባቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ልበሃል ምልዓል እዩ ነይሩ ንሓራ ከይዲ ምስቱል ነበረና ፖለቲካ ናይ ምጥዓይ ተተባሂሉ ናቱ ግድብ ኩነታት ናብ ሕቶ ላኣትየሉ ኩነታት ዝተፈላለየ ጓዕለ መቀዳምታት እዮም ተፈጢሮም ነይሮም ና ደምም ዓይነት ነበሩ ሓበረታት ዝፈጥሩካ ተቋርቅ ዶ ይኮን ተዋረ ዶ ይኮን ሕማቅ ነገር ክገጥመ ዶ ይኮን ገበር ውን ነገራት ከምሰብ እውን ስማካ እዩ ሀጀም ነገራት ሓሊፎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ወፂሖም ማይ መልዩ ትባል ከሎ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዓብዪ ደስታ ይፈጥሩለት ድሃለን ትግራዋይ ኢሎ ታሪክ ኣጋጣሚ እዚ ግድብ እዚ ታሪክ ተመሊስና ትሪኦ ከለና ብዙሓት መራሕቲ ክሰርሕዎ ዘለዮም ግን ክሰርሕዎ ዘይደፈርዎ ግድብ እዩ። ስለዚ ግድብ እዚ ትጅመር ከሎ ንተጋሩ ብንኮርሉ መራሕን ተጀመረ ግድብ እዩ። እዚ ፖለቲካ ድላዩ ይኹን እና ብዙሓት ዝተዋኸር ነገር እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ናይ ዓብዪ ዓሻራ እዩ ብለ ስለሓሱ ሕዚ በፅሕዎ ብዘሎ ደረጃ ብጣዕሚ ሕጉስ ከዚ ብለለጠ ተወዲኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ኮይኑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሐና ከባይ የምፅበይ ነገራት ዝያድሉ እዮ ማለት እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።